Nunha caixa de roseira e de mármore un altar, feche de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a 7 da tarde aquí, en Cuac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora coacfm.org/directo e tamén na nosa aplicación móvil que podedes descargar desde calquera tenda de aplicacións.
E se non chegaches a tempo, non hai excusa, camaradas. Podedes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco, o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada domingo a luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caralo, na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira, estamos Miguel Anxo Facal
e Gema Millán.
Programa número 417. Contaremos como a convidada con Silvia Longueira, directora da Fundación Luis Seoane, unha institución xa con longa arraigame na nosa cidade.
Hoxe tenemos ademais a nosa sección de audiovisual e para iso conectaremos coa nosa compañeira María Núñez Veiga, continuada no programa connosco para escoitala. E ademais, como sempre, falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza que tamén son cultura, tendo en conta que as axendas falarán, iso si, dos eventos das vindeiras semanas.
E tamén, Miguel, temos a nosa sección de poesía galega.
Correcto.
A música de hoxe. O pasado sábado tocou na nosa cidade Ata que escampe, grupo moi venerado no noso programa. Imos poñer algunha das pezas que soaron nese concerto. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Extraña forma de vida.
Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Júpiter, non sei onde estás. Sentado no por todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio made in Taiwan vexo aparecer un disco vermelho son o planeta a carne mortal. O aire está melancólico esta noite.
Imos aló, coas axendas culturais para esta semaniña, como sempre, principiamos pola axenda a nosa agrupación cultural Alexandre Bóveda. O mércores 30, unha das nosas últimas convidadas, Olivia Rodríguez González, ilustrará con varios poemas de Luz Pozo Garza a vida e obra desta gran autora da que falou connosco hai unhas semanas. Seguro que o lembrades, e que este ano cumpriría 100 anos. Olivia, profesora de filoloxía na UDC e comisaria da exposición Constelación Luz. Luz Pozo Garza, poesía, arte e vida, 1922-2022, exhibida de xuño a novembro de 2022 na Biblioteca de Galicia, será as 20-30 horas no noso local.
O xoves 1 de decembro... Temos que destacar que o 1 de xaneiro, precisamente, de 2023, vanse 100 anos do nacemento de Ousmane Sembene, escritor e realizador senegalés que xustamente recordado como pai dos cinemas africanos. O crítico de cine Martin Pauli pechará o ano rendendo homenaxe a un dos creadores fundamentais do século XX. Será a 7:30 no noso local.
O Benres 2, o historiador Francisco Rodríguez presentará Un reino con clase dirixente, o segundo volume de Unha etapa estelar e conflictiva de Galiza, que conta a historia da Galiza medieval segundo a perspectiva deste reputado autor, que estará acompañado na presentación por María José Bravo, presidenta da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O acto estará organizado pola ASPGA e a Fundación Galiza Sempre. Será ás 19 horas no noso local.
E temos que rematar estas axendas da nosa asociación mencionando que, tristemente, a nosa agrupación vai ter que abandonar o local no que xa levaba máis de 18 anos, local que está situado na Rúa Olmos 16-18, no primeiro andar. Así que aproveitade estes días para pasar por ali se aínda non pasáchedes, porque dentro de pouco comunicaremos onde poderedes atoparnos, porque a Alexandre Bóveda non deixa a Coruña, iso sí.
Agora coa axenda cultural da nosa cidade, da Coruña. Principiamos, como sempre, polo audiovisual. O Fórum Metropolitano acollerá a segunda edición do Cinema Rabudo, a mostra galega de audiovisual inconformista organizada por Agareso, Asociación Galega de Reporteiros Solidarios. Consistirá na proxección de 5 filmes de xoves 1 ao sábado 3 de decembro dentro do seu ciclo de cine Dereitos Humanos. O programa será o seguinte: o xoves 1, Limbo, A Promesa Esquecida, sobre o Sáhara Occidental; O Benres 2, a película galega Nación, que fala coas extraballadoras da fábrica galega de Louza Pontesa.
E o sábado 3, a media tarde, as curtas documentais As Desherdadas, que fala sobre as temporeiras de orixe marroquí que traballan nos campos de Huelva, e Siki Badacatavidadu, sobre as mulleres caboverdianas de Burela. O sábado 3, pola noite, o retorno á vida despois do ISIS, que fala sobre as mulleres occidentais atrapadas no Kurdistán polo seu pasado como membros do ISIS.
E imos agora coas artes escénicas. O fantástico grupo de teatro ourensán Saravela Teatro presenta A Lingua das Polvoretas, versión de Fernando da Costa e Gonzalo Guerreiro sobre a obra de Manuel Rivas. Será o venres 2, sábado 3, ás 20:30 no Teatro Rosalía de Castro.
E temos un par de suxestións para o público infantil. A compañía Pontempé representaba xa un espectáculo de teatro visual para público infantil a partir de 3 anos. Será o sábado 3, ás 6, no Foro Metropolitano. E por outra banda, a Compañía de Teatro do Andamio presenta no seu propio auditorio A Verdadeira Historia dos Tres Porquiños e o Lobo Feroz, o domingo 4 ás 12:30 e ás 6 da tarde.
David Amor, Javier Veiga e Robert Bodegas volven xuntos de xira despois do seu gran éxito do Nadal de 2021. O espectáculo titúlase Esfínter, o mellor espectáculo para pechar o ano. Será o venres 9 de decembro ás 21:00 no Teatro Colón.
E se vos ve música en directo, tomade nota porque Rozalén celebra unha década sobre os escenarios con Matriz, o seu flamante novo disco con temas producidos por Ismael Guijarro. Actúa o venres 2 ás 8:30 no Teatro Colón.
A Orquesta Sinfónica de Galicia, con Juanjo Mena de director e Juan Manuel Cañizares a guitarra, tocará pezas de Albéniz, Cañizares e Beethoven. Será o venres 2 ás 20:00 no Pazo da Ópera.
E a programación lírica da Coruña do 2022 agasalla nos cun peche de tempada coa Orquestra Sinfónica de Galiza, dirixida por José Miguel Pérez Sierra e protagonizada polo tenor Roberto Alagna. Será o mércores 7 de decembro ás 8 no Teatro Colón.
O Festival de Música Electrónica Fanzine Fest celebra unha nova edición que durará desde o lunes 5 ata o sábado 10 de decembro, con concertos en diferentes lugares da cidade, como o Planetario da Casa das Ciencias, o Auditorio da Domus, a Praza da Fariña, o Centro Cívico da Cidade Bella, a Fundación Lixoane e a Sala O Túnel.
Diante un eco, é o oitavo traballo discográfico da cantautora coruñesa Sés, que sempre ten o detalle de facer grandes concertos na súa cidade. Actúa o sábado 10 de decembro ás 8:30 no Pazo da Ópera.
Imos alá coas exposicións. Poden verse xa un par de exposicións que serán visitables no mes de decembro. Na Casa Museo Casares Quiroga están Arte e Memoria Democrática, A Guerra e o seu Relato, Arte Contemporánea en Galicia. A outra, en Palesco, conmemora o 140 aniversario da Coral Polifónica El Eco.
Vamos agora entón coa axenda da Galicia, comezamos por Ferrol. E recomendamos vos a potente voz de Sabela King, arroupada polas atmósferas sonoras creadas polos Heartbreakers. Encherá o escenario da capela do Torrente Ballester nun espectáculo que transita polos clásicos do blues, o country e o soul, pero tamén por composicións propias e versións de artistas como Sam Cooke ou Johnny Cash. Actúan os xoves 1 de decembro ás 9.
Lugo, o Péndulo é unha obra de teatro documento de compañía Enversa Teatro que nos amosa como se desenvolveu a sublevación militar de 1936 e o inicio da Guerra Civil en Galicia. Podes vela o xoves 1 de decembro ás 20:30 no Auditorio Municipal Gustavo Freire.
Chega a Galiza Peter, o musical, unha nova versión de Peter Pan con Wendy, John, Michael, o Capitán Garfio e o País de Nunca Se Amais. Haberá 5 sesións de onde venres 2 ato domingo 4 de decembro no Auditorio Mar de Vigo.
E imos a Santiago. De a compañía portuguesa Teatro da Braga presenta a obra Calígula, que permite achegarse a figura dun dos emperadores romanos máis controvertidos. Actúan os xoves 1 de decembro ás 20:00 no Salón Teatro.
E por se alguén aínda non viu a película nin ningunha das súas montaxes teatrais, chega unha nova versión sobre as táboas de Ai Carmela, que conta a historia de Carmela e Paulino durante a Guerra Civil, como intentaban divertir ao bando republicano. Podedes vela o xoves 1 de decembro ás 8:30 na sede da Fundación en Pontevedra.
Pegamos un chimpa ourense. En o 2010, cando se cruzan os camiños de 4 mulleres multiinstrumentistas de ampla trayectoria no mundo da música tradicional para crear o proxecto A Velas Ainas. Podes velas actuar o venres 2 ás 21 horas no Café Cultural Ourense.
E os imos lle tomar unha de polvo á Vila do Arenteiro, porque se como vila convidada temos o Carballiño. Porque o sábado 3 actúa o mago Lois Boyano, domingo 4 fai na compañía Mala Sombra coa obra Manola. O xoves 8 é a quenda de Moza e Befa con Pirolíticos e o domingo 11 a compañía Ártica Cía representa a obra A Illa da Deslembranza. Todo isto será a media tarde no Auditorio Manuel María do Carballiño.
Como fai 2400 anos ou menos, cicais 2000 anos, pode testemunhar o arqueólogo, a noite, a lúa e o sangue. Dominan a pedra dos sacrificios e depositan Galicia, sabor dos teus dolmens, e semente da virxen, o sangue da virxen, e a do herói matador da serpe. Poden testemunhalo os crónicos. Mas, óllase luz nesta noite, na escuridade de sangue callado, e a vida, sí, na carrexa luar de tantos mortos, poderán testemunhalo pasando este tempo outros arqueólogos e novos crónicos. Acabades de escoitar o poema titulado Testemuños, de Luis Seoane, extraído do seu poemario As cicatrices, publicado na Argentina pola editorial Citania no ano 1959.
Pois o programa de hoxe queremos dedicarlo a un dos referentes da vida cultural da cidade, aínda que a temos moi presente xa fai tempo que non falábamos dela. Esta tarde imos falar da nosa ben querida Fundación Luis Seoane, localizada moi perto dos xardins de San Carlos, aproveitando o antigo cuartel militar. O edificio foi deseñado polos arquitectos Juan Creus e Covadonga Carrasco. Aínda que a Fundación foi creada no 1996, o edificio non foi inaugurado ata o 2003. A Fundación foi creada a instancia do Concello da Coruña e máis de María Elvira Fernández López, viúva de Luis Seoane.
A primeira motivación para a constitución da Fundación foi a creación dun espazo dedicado ao estudo da obra do artista. Por este mesmo motivo, realizouse a doazón do arquivo epistolar e documental de Luis Seoane, así como dúas centenas de óleos, toda a obra gráfica e máis dun millar de debuxos e bocexos. Tamén se doaron as primeiras edicións realizadas polo artista entre o seu exilio en Buenos Aires e as súas estadías en Galicia.
Aínda que o estudo da obra de Luis Seoane foi o principal motivo para a creación da Fundación, o certo é que é moito máis que isto. A Fundación tamén desenvolve proxectos expositivos en torno á cultura e ao pensamento contemporáneo, seminarios, ciclos de conferencias, unha programación didáctica destinada a públicos de todas as idades, así como tamén realizan unha interesante labor editorial.
Mas todas estas iniciativas non recollen todas as actividades das que se poden disfrutar na Fundación Luis Seoane. Podemos destacar que acolle proxeccións do Festival Super 8 de Cinemas Periféricos ou a famosa Video Regueifa do Frigmacine. E tamén foi sede dos festivais de música Resis, Modular Tech, Fanzine ou Noroeste Pop Rock. Así como non hai moito, sendo a sede da feira de selos discográficos independentes. Para falarnos do presente, do pasado e do futuro desta asociación, temos hoxe connosco a súa directora, Silvia Longueira. Moi boa tarde, Silvia.
Moi boas tardes.
Pois, bueno, en primeiro lugar, moitísimas gracias por vir a Cuac FM a Recendo.
Pois gracias a vos, para mí é toda unha experiencia estar hoxe aquí. Eu comentábamos antes de comenzar este programa que bueno, nos meus comezos fixen radio, para mí é unha maravilla, é un placer, te decíamos antes, pagaríamos por facelo, ¿no?
De feito pagamos.
De feito pagades por facelo.
Bueno, xa sabes, Cuac FM é a radio comunitaria de todos os coruñeses e coruñas, así que estás na túa casa.
Pois moitísimas gracias.
Imos aló, pois, ao comezo da entrevista. Imos a comenzar facendo un pouco de memoria, por principio. Como foron as primeiras conversas para a creación da Fundación Luis Seoane?
Pois eu non estaba en ese momento.
Sabemos.
pero, en calquera caso, vámonos a retrotraer unhos anos atrás, ¿no? Vamos a retrotarnos a fundación do Museo Carlos Massi de Arte Contemporáneo no Castro de Sada. Hai un grupo de intelectuais liderados por Luis Seoane en Buenos Aires e por Isaac Díaz Pardo en Galicia, que teñen moi presente que a estructura da cultura galega en xeral, da cultura contemporánea de Galicia en xeral, ten que ter un referente, e ese referente, ademais de que estén humanizados nos propios creadores, ten que ter un referente físico, e para iso o Carlos Maside, porque tiñan xa elixido ese nome de principio, sería un centro de arte contemporáneo, un museo de arte contemporáneo galego, moi a maneira do que se estaba a facer en Europa naqueles momentos, non? E de algún xeito eles se sorprenden, ou se sorprenden non é a palabra exacta, pero eles pegan máis coraxe cando ven que en Cuenca hai unha serie de artistas que fundan o Museo de Arte Abstrato de Cuenca. É dicir, nun momento no que hai varias ideas ao redor do mesmo tema. Polo tanto, Seoane era consciente do valor que supuña ter un espacio físico donde traballar ao redor da cultura contemporánea, nese caso concreto, na galega. Bueno, pois non é difícil imaginar. Bueno, é un museo que vai co traballo con doazón de Seoane, coas doazóns que fai tamén Isa Díaz Pardo e moitos artistas, e hoxe é un tema de estudo, aínda que, por desgracia, non está en estes momentos aberto ao público, pero é un museo que nos dá para falar moito de como se construiu a cultura galega do século XX. Pois ben, con ese antecedente non era difícil pensar que a obra de Seoane tiña que ter un espazo na súa cidade, ou polo menos no que el consideraba a súa cidade, aínda que teña nacido en Buenos Aires. Tras o falecemento, a súa viuda é quen vai liderar ese proxecto. Non o fai inmediatamente, pero sí na súa mente está que a obra de Seoane este nun espazo na Coruña, e ela era unha muller práctica e inteligente, moi inteligente, e que foi quen de reunir as obras, conservalas, conservar todo o legado documental, e cando se deron as circunstancias propicias, ela, da man de Isa Díaz Pardo, vai falar naquel momento con quenes son os responsables do Concello da Coruña. E hai unha persoa aquí fundamental, que é José Luis Méndez Romeu, que naquel momento era o Concelleiro de Cultura, e ele entendeu de que iba esa cuestión, e tamén entendeu que se non se facía aquí, podía mellor non estar na nosa cidade, non? Porque había unha doazón feita ao Museo de Belas Artes, pero era pequena en calquera caso. Bueno, estos temas se tratan de unha maneira bastante lixeira de rápida, entre a familia Díaz Pardo, entre Maruxa Seoane e entre o Concello, non? Comenzan con unha pequena sede que ainda segue ali, que é o antigo edificio de Facenda, que na Coruña conocémolo así, que é Durán Loriga, que hoxe é a Biblioteca de Estudios Locais, pero naquele momento era o antigo edificio de Facenda. Ali hai un pequeno espacio, e aquí volve a estar Maruxa Seoane moi acertada. Ela, nesas negociacións que foron feitas de unha maneira moi dinámica, ela ten unha condición, hai varias condicións que están recollidas nos estatutos, non? Desde apoiar a arte contemporánea, a divulgar a obra de Seoane, pero hai unha que é fundamental, é que eles entendían que tiña que ser así, que estivese a colección e todo o legado recollido nun edificio singular. A ninguén se lle oculta que o continente é tamén unha forma de darlle a prestancia e o valor ao contido, non? E de aí esa magnífica obra de xuventude de Juan Creus e Covadonga Carrasco, que tamén se inserta na cidade vella e que ademais ten unha historia moi bonita, que transformar un cuartel nun centro de arte, non? Como as cárceles tamén se transformaron en centros de arte. Bueno, pois a Coruña entrou aí nesa construcción de que durante os anos 90, principios de 2000 se deu en toda España, que foron, en vez de catedrais, construíamos centros de arte. Pois aquí tocou nos da Fundación Luis Seoane. Insisto, gracias a que dentro desas condicións Maruxa Seoane di que ten que estar recollida nun edificio singular, como tamén o está o Carlos Maside, que é unha obra de Andrés Albalá, por exemplo.
Penso que me lo vaiche preguntar de miúdo por que esa ubicación e non outra.
Eu iba a facer un comentario, iba a decir que entón que a viúva estaba moi preocupada tamén porque se respetase, digamos, o legado de Luis Seoane, non?
Moitísimo. Seoane ten unha importancia por si mesmo, evidentemente, un referente galego, español e argentino tamén, non? Pero moitos outros tamén foron referentes. O que sucede é que Maruxa, que foi unha muller adicada a Seoane, posiblemente diríamos que non sabíamos se ela foi capaz de ou se ela quixo ou non quixo exercitar o seu traballo, non? Porque ela traballou para Seoane en ese sentido. Pero ela traballou moi inteligentemente, sabendo que non solamente hai que guardar a obra dun artista. Por exemplo, ela facía algo que todo é sabido e que sempre se comenta. Ela facía copias das cartas que Luis Seoane redactaba. Co cual nos temos a correspondencia da carta enviada e evidentemente da carta que se lle responde, non? Bueno, pois ese tipo de prácticas que se dá en intelectuais moi reputados, ela o facía de unha maneira pois habitual e era parte do seu traballo axudarlle a facer a entelar os cuadros, non? A armar os bastidores, axudar a imprimar esas telas para que el poidese traballar, e moitísimas outras cuestións que era casi unha directora executiva, non? Da entente que eles tiñan, non? E despois foi, eu creo que a mellor embaixadora que un pode pensar para un legado, porque chegou ata o final, chegou a conseguilo. Desgraciadamente faleceu, eu creo que unhos meses antes da inauguración do museo, pero do museo da sede actual.
Da sede actual.
Pero chegou a ver as obras, chegou a ver como aquilo, bueno, ao final ali está.
Ben. Pois antes de continuar falando máis da fundación, mencionáchelo ti, o museo, o edificio, o continente, algo moi importante. Que destacas ti dese edificio, que eu creo que é un dos máis característicos da cidade, non? Que destacas dese edificio?
É amable. Quero dicir, o arte contemporáneo ten moitos inputs que fan que non sexa doado. Posiblemente porque moita xente da que traballa no ámbito da cultura contemporánea ten unha serie de códigos que non está disposta a rompelos, non? É como unha especie de hermenéutica da cuestión. Entonces aquí todo o mundo ten esas palabras, esas formas de expoñer ou de decir sin que haxa ningunha explicación, incluso barreiras de entrada, non? Pois este museo é fácil de entrar, por exemplo. Está feito a medida humana. Hai unha sala grande, unha sala magna, pero as salas non asustan ao espectador. Son amplias, pero teñen unha dimensión moi acaída para que un poida sentirse a gusto dentro do museo. É moi importante, parece unha obviedade, pero os museos teñen a veces ese tipo de magnitude, como as catedrais, porque al final son as catedrais do século XX e do XXI, teñen esas magnitudes que impresionan, ¿no? Este impresiona, pero por a beleza. Por exemplo, ten toda unha parede que imita un hórreo, en donde esos cristales de forma intermitente van aparecendo na fachada, que fai que se integre moi ben no que é o entorno da Cidade Vella, que é moi difícil, porque estamos ao lado da Iglesia da Orden Terceira, ao lado dun hospital eclético como é o Hospital Militar. E de pronto está ese edificio que non só non desentona, senón que le dá vidilla. De pronto... Sí que aí ten unha mágoa que
hai un pouco de ritmo á zona, ¿no?
Claro, de ritmo, ¿no? E non molesta, ¿no? Despois ten o que todo mundo adora, que é ese patio donde era o último lugar onde iban os homes cando iba antes de partir para o servicio militar. Ali os tallaban, non sei como se dice eso en galego, tallar, van tomar as medidas. Uh-huh. Aí tomaban as medidas da altura, do peso, nese patio. Hai moitísimos homes desta cidade que cando chegan ali dicen: aquí foi donde min, antes de entrar ao servicio militar, formamos a fila para tomar as medidas para entrar ao servicio militar. Pero ese patio se convertiu xa a veces nunha especie de icono.
De icono.
Pois como, por exemplo, para o S8, non? Que é o festival de cine que todos os anos facemos ali as proxeccións nocturnas. Estábamos falando ahora do Fanzine Fest, que vai a vir ahora no mes de decembro. Bueno, se o tempo deixa, aproveitamos o modularte que tamén se fai no patio da Fundación e moitísimas outras cuestións festivas. O noroeste tamén ocupa ali e ese patio é maravilloso, dá moita, moita vida e é, insisto, un espacio confortable.
Pues Silvia, antes de pasar e darlle paso a nosa sección de audiovisual, que xa temos aí a nosa compañeira María preparada, prepárate María, que en breve falamos contigo, eu quería preguntar, se non sei se a impresión nosa, pero parece que o edificio pola parte de fora está un pouco, sobre todo na parte exterior, desleixado. Non sei se hai algúns plans para lavarlle, ainda que sexa un pouco a cara.
Pois mira, efectivamente, o edificio ten os seus anos e pasou o tempo por el. De feito, ahora vaise levar a cabo unha reforma do que é a climatización da parte interna do edificio e eu espero que posteriormente fagámolo coa parte exterior. Pero primeiro é a climatización, porque as obras teñen que estar en bo estado e non se poden exhibir se non teñen un clima axeitado. Pero hai outra cousa. Temos un proxecto pedagóxico que se chama o Eirón, que a parte de atrás do edificio é un xardín, bueno, un solar que estaba abandonado, e que xa comenzaron as obras dese xardín, que vai formar parte dos proxectos didácticos da Fundación, pero tamén é un xardín, bueno, un espacio para a cidadanía. E outro día, cando fixemos esa apertura simbólica ca grúa, cos rapaces e demais, xa empezamos a decir, vale, agora temos aquí esta parede que está, efectivamente, está en mal estado, pero ainda podemos proxectar. Así que anunciamos actividades nocturnas para o verán nese xardín e espero que sea do agrado de todos.
Casi exclusiva de Recén. Sí. Vale, pois, Silvia, interesantísimo todo o que nos estás contando. Imos facer un pequeniño alto porque agora temos que falar de audiovisual, para iso temos a nosa compañeira María, pero presentamos antes a súa sintonía, así que dentro sintonía. Boa tarde, María, escoitasnos.
Sí, hola, me escoitades?
Alto e claro, esta tecnoloxía de Quack FM funciona perfecto. Pois contanos, María.
Pois nada, eu vou falar así moi poquinho hoxe, comentar simplemente pois dous eventos, un deles xa Silvia xa o mencionou, que é o fanzine, porque o Fanzine Fest, que é o evento máis grande que temos na Coruña, dedicado á música electrónica, que no ano 2020, pois, dentro da súa programación de música, decidiu engadir unha sección a maiores, que é unha sección de música de vanguarda, reforzou o apoio á difusión do coñecemento da música electrónica con incorporación dunha nova liña de programación dedicada á procura dos vínculos entre a creación audiovisual e a exploración sonora. Esta nova liña materializouse no proxecto FPS de PM e este ano pois estamos xa na terceira edición deste proxecto que vai ser realizar na Domus o día 6 de decembro ás 8 da tarde e que contará pois co mellor do que sería a música o audiovisual, a música electrónica co audiovisual con pues, videoclip, videocreacións, experimentacións sonoras e que terá tamén a presencia de artistas pois como por exemplo Adrián Canoura ou tamén pois Camille Duin ou por exemplo tamén a Ada Taberna, que é unha das artistas que están agora pois máis en boga en canto a creación audiovisual de vanguarda, ou Marta Verde. Entón, bueno, quería un pouco salientar este evento tan especial, pois que contará tamén, por exemplo, que sería con Chris Lores, que é un artista pois que é proxeccionista, que pertence ao clube, ao Cine Clube Compostela, que fai ten un bonito traballo con Joan Xil, que é un dos nosos artistas sonoros máis importantes que hai en Galicia. Eu quería falar un pouco depois deste evento. Por outra banda, comentar que o 9 de decembro estrease nos cinemas O corpo aberto de Ángeles Huerta, que está baseado nunha obra de Méndez Ferrín, Arraianos, unha obra de unos contos, que é unha obra así como un pouco de fantasmas e de terror.
Terror que folk, también, que lle din agora, terror folk.
Sí, porque está así baseado no rural galego, bueno, no rural na liña, ¿no? Na liña aí no que é xusto entre Portugal e na raia, ¿no?
Na raia,
porque por eso chamase Arraianos, pois aí na raia entre o que é esa zoa entre Portugal e Galicia, ¿no? É unha obra histórica que data de principios do século XX. A verdade é que é unha destas historias moi gótica, un gótico así moi famoso. Tive a oportunidade de vela cando xa estaba facendo a postproducción. A verdade é que gustoume moito, teño moitísimas ganas de vela no acabada, rematada xa no cinema. Conta con Tamar Novas como protagonista, como con María Vázquez. Está producida por Ollo Vivo, que é unha das produtoras así de Gaspar e de Jorge Coira, que máis está así facendo obras interesantes. Eu vos invito a que vayades a ver, porque tamén Ángeles Huerta é a súa primeira película de ficción.
Sí, lembramos a nosa audiencia, verdad, Miguel, que Ángeles Huerta estivo aquí de convidada en Recendo cando facía documentais. E nada, pues alegrámonos moitísimo da súa trayectoria. Dime.
Hai que invitar a falar desta.
Por suposto, xa está dicindo Roberto coa cabeza que sí.
María, pois moitísimas grazas por esas dúas recomendacións, quedan aí ben anotadas. Nada, vémonos pronto.
Veña, pois nada, ata logo, Silvia, chao.
Un placer verte, María.
Bueno, pois nada, despedimos a María, que moi ben coñece a Silvia tamén pola súa trayectoria nos festivais, no Frigmacine, e seguimos aquí ca nosa interesantísima conversa con Silvia Longueira. Queríamos saber se tedes algunha idea de cantos visitantes recibe cada ano a Fundación, porque é moi visitada.
Sí, temos hai unha, nos levamos máis ou menos unha unha contabilidade. É verdad que vamos subindo cada vez máis. Estamos agora ao redor de uns 25.000 visitantes ao ano, porque tamén facemos moitas actividades, e despois do que pasou na pandemia somos moi demandados. Tamén é verdad que a cidade foi perdendo espazos de encontro nese sentido, ¿no? Pechou alguna fundación, pechou algún museo, vamos resistindo aí no último rincón da cidade. Pero alrededor de entre 20 e 25.000 persoas pasan todos os anos por aí, que tampouco é unha cantidade moi grande, pero si se ten en conta que tanto o noso nivel económico, por así decirlo, como a cantidade de xente que podemos estar traballando, pues é unha cifra moi máis que aceptable.
Bueno, sabemos que é unha fundación moi querida dos coruñeses, das coruñeses, eu confísome super fan xa, pero tamén queremos saber que opinión teñen os turistas, porque vos, pola ubicación que tedes, pensamos que tamén, moito turista, algún despistado e outro seguro que máis informado, chega por ali, pola fundación.
Non chega moitos, no. Chega algún despistado, eu creo que, a ver, pues, non é algún despistado. Os que chegan para ver tamén a arquitectura da cidade bella, basicamente, ¿no? E como decía antes, de pronto este edificio da vidilla nesa
Ese cul sorprende, de sac, ¿no? Chama atención.
Entonces entran. Moitos bueno, pues poden estar interesados no que ali se amosa e pasan, ainda compran libros e mercan os libros e están por ali. Moitos, pero a gran maioría eu creo que o que chama atención é basicamente o que decíamos antes, este edificio. Cando traspasan a porta quedan moi sorprendidos, quero decir, non só pola estrutura do edificio, senón por, bueno, pues procuramos que as exposicións teñan sempre unha dinámica que atenda tanto a internacional como a nacional como local, e eu creo que iso é unha das cuestións.
Entón, o problema pode ser que a xente que nos visita quizáis non saiba que existe esta fundación ou este museo.
A xente que ven os cruceiros non, por exemplo, que é o público maioritario que pode pasar por ali, porque desde a fundación vemos como atracan os barcos e como camiñan hacia a Cidade Vella. O público interesado, o público que ten un certo interés cultural, ven directo á fundación porque coñece a programación e coñece como está estruturada toda a súa, bueno, todo o que facemos dentro, ¿no? Todo o traballo. Ese outro tipo de turismo que pasea e que pode entrar nun museo porque lle quedou a pé de calle, bueno, pues entra tamén, pero non é ese público interesado que ven exprofeso para a fundación, ¿no?
Uh-huh. Mencionaste antes o orzamento. Non sei se é moi bonito falar de cartos na radio, pero queremos preguntarte cal é o orzamento anual co que conta a fundación.
Os de cartos podes falar sempre, porque ademais creo que é importante, que pasa que hai que saber falar de cartos, non? Igual que hai que saber falar de religión e de política. Nós temos unha aportación do concello que son de 350.000 euros. Despois hai outras achegas que, bueno, pues que temos que buscar, ¿no? Desde empresas privadas, subvencións que aos que vamos con concurrencia competitiva, aportacións de outras entidades tamén do Estado, como por exemplo a Acción Cultural Española para os proxectos que temos de corte internacional, co cual podemos a venda de libros, o cobro que facemos tamén por algúns cursos, co cual podemos estar ao redor dunhos 410.000 euros ao ano, a veces algo máis, se a cousa se deu ben, e ese é o que temos para o funcionamento completo da fundación.
Antes decías que algunhas fundacións, museos xa non resistiron na cidade, non? Vos con este presuposto notades que é suficiente para ofrecer unha programación de calidade ou digamos que tendes que facer así números, cálculos, malabarismos?
Pois temos que facer o que está facendo todo o mundo a partir desde a metade deste ano, desde principios deste ano, onde se duplicaron os costes de calquera cuestión. Os costes
que manter un museo aberto agora co prezo da luz e con todas estas cousas, a climatización que mencionabas antes, iso tamén aumenta os costes, non?
Esta climatización, como é un edificio municipal, desgraciadamente teño que pagar o Concello da Coruña porque o edificio é del, ¿no? E afortunadamente para nós. Pero bueno, forma parte de todos os edificios que ten o Concello, como é a Casa do Home, a Casa das Ciencias, ¿no? Ese dispositivo de edificios culturais. Neste caso teño que pagar o Concello, para nós sería inabordable, porque bueno, o presupuesto está en 800.000 euros e non é un tema menor, ¿no? Que sucede? Que como decíamos antes, con esa forma tan terrible onde se duplicaron os prezos de prácticamente todo no ámbito español e no ámbito europeo, o que facemos é alargar algunhas exposicións, pois porque non queremos baixo ningún concepto baixar nin o nivel da edición, que para nós é fundamental, porque se alguna cousa era Luis Seoane por encima das outras era un editor, e porque ademais queremos e creemos que os artistas ou ben as exposicións que teñan unha temática pues de investigación teñen todos, os artistas teñen todos o mesmo dereito a seguir tendo pues, a súa boa producción e a súa publicación correspondente, así como aquelas exposicións de tesis donde hai que pagar un traballo de investigación. Porque nós temos dúas formas, non sei se a mellor me estou alongando.
Non, non, contanos.
Vale. Nós temos dúas formas de executar a producción. Básicamente, todo o que facemos é producción propia e aquelas cousas, porque por contacto con institucións é interesante, pero que teñen unha dimensión que non se poderían abordar desde unha institución pequena como a nosa, entramos en coproducción. E cando digo entramos en coproducción, non somos partícipes desa producción en donde opinamos, en donde temos voz, e donde tamén temos algo que decir sobre a exposición que vai a vir. ¿No? Non compramos nunca unha exposición, porque creemos que desde este país, Galicia, hai que producir e hai que exportar. E a forma de facelo é tendo producción propia. E iso que defendo, que seguramente defendería Seoane. Pongo un exemplo. Unha das dos últimos traballos que fixemos, cando me incorporo no ano 2017, é abordar Seoane en temas puntuais, porque Seoane é un inmenso océano que, como decía o principito, un elefante solo podes comerlo a cachos, porque senón vas te atragantar. Pois con Seoane pasa igual. Entonces decidimos contar historias relativas a procesos ou a diferentes puntos de inflexión de Seoane. Por exemplo, escollimos o álbum 13 estampas da traición, que é un álbum que el fai no ano 37 cando se exilia en Buenos Aires, e a partir dai construímos xunto a comisaria, fomos dúas persoas, María Antonia Pérez, quen lles fala, construímos todo o que se deben chamar o sistema de propaganda da Segunda República. Ata ese momento non se tiña abordado ese tema, digamos, dunha forma sistematizada, non? Hoxe esta exposición está na Casa de Iberoamérica de Cádiz, despois de ter un periplo por diferentes cidades en Galicia e en España. Bueno, pois a eso me refiro, quero decir, facemos proxectos moi pensados, igual non tantos como quixéramos, pero os que facemos, o facemos con un nivel de investigación suficiente para despertar un interese, para abrir novas liñas de investigación. De eso se trata, de eso se trata de cuando decimos de traballar ca obra de Seoane, non?
Bueno, tamén sabemos, Silvia, que anos atrás a Fundación estivo envolta en certa polémica, bueno, por o tema das sucesivas direccións, non queremos tampouco, pois,
podemos falar do que quieras.
Exactamente, non queremos obviar este tema, porque a nosa audiencia preguntaría un montón. Entonces, a pregunta para ti é que crees que estas polémicas afectaron de algún xeito a boa marcha da Fundación?
Calquera institución que ten ruído, e un ruído que ela non o provocou, vai a sofrer con ese ruído. Iso é evidente. O ruído, hasta donde eu sei, non é bon para nadie, para ninguén. Ninguén quere ruído ao seu redor. Sucede que hai cousas que non se poden permitir. Entonces, a veces, cando hai cousas que non se poden permitir, pois hai un pouco de ruído. Pero o ruído non é bon.
Ti pensas que por parte de algunhas persoas, pois houve intentos de empregar a Fundación como arma política?
Eso quedou moi claro nunha sentencia dun xuiz de 40 páxinas no ano 2013, non 2014. Entonces aí está todo, é público. Quen quera leelo pode leelo. E quen asistiu a esos episodios sabe como foi todo, non?
Está todo documentado para a historia.
Está todo documentado e con isto se sentou jurisprudencia, ademais.
Bueno, tamén queremos...
Sucede unha cousa, unha pequena...
Sí, por suposto, estás aquí para falar de todo o que queiras.
Non é da Fundación, falo da sociedade en xeral. Non pasa nada porque pasen estas cousas. É un ruido que molesta. O que sucede é que cando estas cousas teñen lugar, un ten que saber... que ten que ter o cuidado de defendelas, porque desgraciadamente non é verdad que a democracia exista en todos os lugares e en todas as partes. Non me refiro á Fundación, me refiro en xeral na sociedade. Non hai, porque é normal que todavía non exista unha permeabilidade democrática, non hai unha capilaridade democrática que chegue ata donde un entende que ten que chegar. É normal que isto non exista aínda hoxe en día. Pero cando se detectan casos deste tipo, pois un con toda legitimidade ten que abordalos e ten que, bueno, pois vamos a resolver isto, non? Pero isto sucede en moitos estratos da sociedade, moitísimos estratos da sociedade. Ocurre que moitas veces se deixa pasar ou, bueno, pues a ninguén lle gusta verse envolto en batallas que son desagradables, non? Pero é verdad que tampouco pasa nada, é decir, hai que resolvelo e seguramente, pues, cando se resolvan as cousas quedan máis lúcidas, non?
Queremos tamén concretar que lle expliques, por favor, a nosa audiencia recendeira en que consiste concretamente, ou máis concreta que poida ser, claro, o traballo de directora da fundación.
Pois mira, de un tempo esta parte nos come moitos os papéis, como a todo o mundo, non? Hai unha excesiva burocratización, ou non excesiva, pero...
Xusto, tiñamos unha pregunta sobre eso, sí, xa estás contestando. Sí.
Vale, pois deixo a burocracia de un lado. A parte da burocracia, un ten que atender aos estatutos da fundación. E aí veñen marcados unha serie de puntos en donde hai que, como decíamos antes, atender a obra de Seoane, a conservación, a divulgación e ao estudo. E por outra banda, isto hai que atender tamén ao momento e lugar no que están ocorrendo as corrientes culturais, non? E en ese sentido hai que facelo tanto a nivel nacional, como no Estado galego, como no Estado español, como a nivel internacional, dentro da medida en que podamos actuar. Nos miramos moito a América do Sur, a Argentina e todo o que ten que ver con América, porque, bueno, a gran parte de Seoane ocurriu ali, naceu ali, para empezar, ¿no? Foi un emigrante, foi un exiliado. Entonces, temos que atender a todas esas subxetividades. E a marxen de eso, hai que darlle vidilla, hai que facer unha programación con actividades que poidan ter un interese, como decíamos antes. Vai estar o Fanzine Fest, está o Modularte, pero que no ano, na miña primeira etapa, no ano 2005, antes de que o pedira excedencia, ademais, os primeiros festivales de música electrónica en Galicia se facían ali, ¿no? Teñamos os sábados, que eran as Seoane Sessions, donde convidábamos a artistas para facer pues, arte efímero durante as noites do sábado. Bueno, pues todo ese tipo de cuestións, de poder revestir a cultura con certo enganche para un público que posiblemente nunca se teria chegado á fundación, forma parte desas pequenas ferramentas que pode ter o museo. Ao marxen desto, bueno, pues temos un centro de un gabinete de estudios que está liderado por Fran Quiroga, temos, como decíamos antes, ciclos de conferencias onde se abordan desde temas vencellados a Seoane directamente ou temas de referencia, ou tamén temas que teñen moito que ver coa construción da cultura contemporánea. Temos ademais un ciclo maravilloso de escritura donde convidamos a escritores de primeira línea, que está coordinado por Javier Pintor. Temos tamén outros grupos onde hai uns talleres de escritura con Fernando Ontañón. E aí vamos construindo, atendendo as diferentes, como digo, subjetividades. Unha incorporación que fixemos desde fai 3 anos foi o Festival Nexos, coa agrupación cultural AIS, que tamén fai o programa Resis de Música Contemporánea, que é un dos mellores valorados dentro do territorio español, para grandes minorías, como decimos sempre, pero aí está, ¿no? Entonces hai que atender a todas esas cuestións. De maneira que cando un ten que facer esa programación, ten que facerlo de forma equilibrada, sopesando de un tempo a esta parte as actividades van parellas, os orzamentos de actividades van parellos os orzamentos de exposición, ¿no? Pero como decíamos antes, posiblemente facemos menos exposicións, pero todas levan unha carga importante de investigación. Falábamos antes falaba antes María Núñez de Adrián Canoura, por exemplo. Fixemos unha magnífica exposición de Colmeiro, que neste caso estuvo comisariada por un artista, por Mónica Alonso, ¿no? Dentro de eso fixemos queríamos ter un audiovisual, unha peza audiovisual creada exprofeso, donde Adrián Canoura é un dos que estuvo nese documental de Colmeiro, ¿no? Que fixo esa peza documental. Bueno, aí estamos, quer dizer que
estamos que se nos está agotando tempo en riba,
desgraciadamente.
Entonces, no, ainda non, pero bueno, temos uns minutiños, pensamos que para que nos digas o traballo do que te veches máis orgullosa da exposición Luis Seoane e o futuro inmediato, que vai pasar estes meses ou aniño que ven xa.
Pois hai dous proxectos que a min me teñen moi contenta. Un deles é O Lado da Sombra, que foi a primeira exposición que se fixo en España sobre o que tiña a construción dos tecidos culturais desde a emerxencia, desde cando comenzaban a agromar, e o que falábamos agora das 13 estampas da tradición é un proxecto que nos está abrindo moitísimas portas e sobre todo está abrindo as portas de Seoane. Que vai pasar no futuro? Bueno, estamos aí ca programación do ano que ven.
Porque además queremos que se cumpren 20 anos, non? Da inauguración do edificio, pode ser.
Pensamos que sí, porque foi no 2003, sí.
Non sei se tens algo preparado, sí, igual sí. Se nos podes adiantar unha primicia aquí en
Non, temos unha magnífica exposición. Igual os xóvenes non sabedes quen é, pero os que xa temos fillos maiores, sí que o sabemos, de Chichi Campos. Chichi Campos foi un castelao do século, o segundo castelao do século XX en Galicia. Vos animo a que o busquedes na Wikipedia, como pode aparecer como Chichi Campos ou Jesús Campos, guionista, ilustrador, comediante, creador de moitísimos programas maravillosos da televisión galega, e morreu moi xoven, desgraciadamente, pero temos aí a seu fillo Nico Campos, guionista e é un maravilloso hombre dos media, co que estamos a traballar, e faremos este ano unha grandísima exposición de Chichi Campos.
Penso que entrevistamos aquí, non, Roberto? Sí, Nico Campos estivo entrevistado en Recendo, como non? Por teléfono, xa sei, por teléfono. Silvia, unha frase para despedirte da audiencia, que nos vamos.
Antes, cando hables de arte, antes de abrir la boca, abre los ojos. Era unha frase de Xeoane.
Moitas grazas. Sen tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste Recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados, neste caso convidadas, que como sempre son foron de honra. Hoxe tivemos o prazer de falar con Silvia Longueira da Fundación Luis Xeoane, aquí no Estudio José Couso, e ao teléfono María Núñez Veiga coa súa sección de audiovisual.
E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando de equipo de producción formado por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos, Roberto Catoira nos controis, e co alento no micrófono, Miguel Anxo Facal
e Gema Millán. Acompañándote neste Recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.